สุภาษิตบทที่7เล่เหลี่ยมมารยาของหญิงโสเภณีบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความรอบรู้ว่าเพื่อนสนิทเพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพเนาพนอเพราะที่หน้าต่างบ้านของเราเราได้มองออกไปตามบานเกล็ดเราเห็นว่าท่ามกลางคนเขาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งไร้สามัญสำนึกผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนางเดินตามถนนซึ่งไปบ้านนางในเวลาโพลเพลในเวลาเย็นเวลาค่ำคืนและความมืดและนี่แน่หญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพทย์สยาหัวใจเจ้าเล่นางจัดจ้านและหัวเห็ดเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ที่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางหมอบคอยอยู่ทุกมุมนางฉวยเขาได้และจูบเขานางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอายว่าฉันจำต้องถวายเครื่องสักการะบูชาและวันนี้ฉันได้แก้บนแล้วฉันจึงออกมาหาเธอเสาะเธอและฉันพบเธอแล้วฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมเป็นผ้าลินินอียิปต์สีต่างๆฉันได้อบที่นอนของฉันด้วยมดยอกกฤษณาและอบเชยมาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราทำตัวของเราให้ปิติยินดีด้วยความรักเพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปทางไกลเขาเอาเงินไปถุงหนึ่งพอวันเพ็ญเขาจึงกลับมานางหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมนางบังคับเขาด้วยคำพูดพเนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างกวางติดแน่นจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับอย่างนกรนเข้าไปหาบ่วงเขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิตโอบุตรชายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าเจินอยู่ในวิถีของนางนั้นเพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็นอันมากบรรดาที่นางฆ่าเสียนั้นก็เป็นจำนวนมากมายเรือนของนางเป็นทางไปสู่แดนผู้ตายลงไปถึงห้วงแห่งความตาย